сённяшняе падарожжа свабоды падрыхтаваў Віталь Самашка.
Штодня на хвалях беларускай свабоды музычная праграма Александра Памідорава «Гукапіс». Гісторыя і сучаснасць, архівы, навіны і пляны, сівыя легенды і найноўшыя міты беларускай музыкі ў праграме Александра Памідорава «Гукапіс». «Гукапіс» на беларускай свабодзе 5 разоў на тыдзень, зранку, а яшчэ і ўвечары.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Координатор Хартії 97 Змітер Бондаренко заклікав демократичні сили до спинення діалогу з уладами і бойкоту парламентських виборів. Представники більшості опозиційних структур виказуються за уділ у виборах. Після 15 суток арешту з турми у старих дорогах вийшов на волю опозиційний активіст В'ячеслав Сівчик. Його покарали за уділ во усталюванні крижа у вьосці Дражна у пам'ять про забитих партизанами місцевих жихаров. У історичному центрі Мєнську зруйнований один з самих прикметних будинків 19-го стагоддя по Комсомольській вулиці 15. Сьогодні суддя Пуховицького райсуду Світлана Акуліч перепинила розгляд адміністраційної справи супраць громадського активіста Сергія Образовського. Наступне посідження відбудеться у понеділок.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда без бар'ераў. Ад вайны айчыннай да вайны грамадзянскай — такая тэма сённяшняй перадачы з удзелам гісторыка Ірыны Кашталян. Пры мікрафоне В'ячаслаў Ракіцкі.
Восемнадцатого липеня 1947 года у Хидровском сельсовете Кобринска района Берастейской области проводился сход жихаров вёсок. У темлику по тлумачению указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 червеня 1947 года об раскрадании державной маёмости. После закончения мероприемства районный прокурор застався, как провести размовы по хлебонарыхтовчей кампании и познайомиться со списами хлебоздобытчиков сельсовету. Прикладно у 0.30 почалася стрелянина с автоматичной зброей у окно дома, где отбывался сход. Старшиня сельсовету был тяжко поранен в голову, удельники сходу кинулись до дверей и выбегли у двор. У помешканні засталіся старшиня сельсовету, районный прокурор и господар дому. После спынення страляніны у окно дома одна за одной были кинутые две гранаты. У выніку выбуху, яких тыя, хто застаўся ў доме, атрымалі асколкавыя раны. Пакуль прыехала міліцыя, вінаватыя збеглі. Паводле паказанняў сведкаў, у налёце ўдзельнічалі 3 чалавекі. З дакументаў асоба сектору ЦК КПБ.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача В'ячаслава Ракіцкага.
У Менскай студыі без бар'еру мы гутарым з гісторыкам Ірынай Кашталян. Ірына, гэта быў 1947 год. Вайна ўжо скончылася. Дык хто мог рабіць замах на мясцовую ўладу?
Шмат хто. Ад незадаволеных мясцовых жыхароў, тых, хто спрабаваў такім чынам пазбавіцца ад пагрозы рэпрэсій і не аддаць апошняе, што магло выратаваць сям'ю ад голаду, да ўдзельнікаў арганізаванага антысавецкага падполля, для якога гэта быў адзін са спосабаў змагання з савецкай уладай.
Гэта быў рэдкі выпадак, ці такое здаралася часта?
Па-першае, такі выпадак з'яўляецца прыкладам самага радыкальнага супраціву, на які мог пайсці не кожны незгодны з існуючым ладам. Звычайны чалавек часцей пратэставаў у іншай форме, праз скаргі, патичною працю, сихоту город. Повну статистику ми можемо відсочити тільки по організованим антисовєтським супротиві. У період фактично його відкритої діяльності 44-47 роки, по підліках спецслужб, підполье здійснило 575 терористичних актів, 39 диверсій, 252 напади на державні установи і совєти, 735 інших акцій. Амаль кожен день у БССР відбувалася ніяка акція супротиву. У Західній Білорусі з-за гэтага до 48-го года заховувалося воєнне становище.
Наколькі часто гэтыя лекальныя паўстанні здараліся, і найперш супраць чаго людзі паўставалі?
Не подлічено, кольки було у той час так званих локальних повстань, коли люди стихійно виступали у отказ на абуральні дії місцевих улад, створення колгаса, про зґвалтоване обогульнення селянської майомості чи збор податків. Протяглість змагання більш залежала від хуткості реакції совєтських карних органів. А вони мали вже відпрацьовану систему задушення супротиву. От арешту особливо активних під час виступів на сходах, ці до проведення чекістсько-військових операцій, коли прочесувалася повна територія і по подозренні могли осудити і навіть забити любого. Для тих, хто хотів позбігнути переслідувати і жити на легальному становищі, заставався один шлях – формального погодження з офіційною політикою.
А як довго існував гэты супраціў і ці можна вилучити у ім ніякі етапи?
Супраціў протягувався до кінця 50-х годів, але інтенсивність його з часом знижалася у сувязі з уздзеянням репресивних факторів совєтської влади. Ми можемо виділити прикладні два етапи. Перший – это другая полова 44-46 годов, когда активность удельников подполья у проведения активных акций супраць советской влады и сподевание на змены до лепшего во владе державным на белорусских территориях сполучались с широкомасштабным залушением супротиву у процессе великой колькости чекистско-войсковых операций. Другий же этап 47-52 год, когда раздробленные структуры антисоветского подполья находились во умовах строгой конспирации и методично знищались силовыми органами. 53-го году і до кінця 50-х дзейнічалі тільки особні неорганізовані групи і одиночки, які при своїй шматлікості не впливали на агульну картину ліквідації супротива.
Чому практично одразу після завершення Другої всесвітньої війни почали люди супротивляться комуністичним владам?
За час війни вони почали сподіватися на зміни до лепшого. І коли вони побачили, що зі зброєю в руках вони могли змінити ситуацію і у дочиненні до совєтських чиновників і влади, щоб повернувся традиційний лад життя без совєту у колгасу.
А чому активний антисовєтський супротив був у першу чергу менавіта на території Західній Білорусі?
Знаходження гэтага рэгіёну ў Савецкім Саюзе было непрацяглым з 39-го году. У Заходній Беларусі актыўна распаўсюджваліся чуткі, што супраціў прывядзе да магчымай вайны саюзнікаў з СССР, і ў выніку людзі будуць зноўку жыць без калгасаў. Ва ўсходній жа Беларусі спадзяванні насельніцтва былі іншымі, звязаныя з чаканнем лібералізацыі палітыкі савецкіх улад у сувязі з перамогай у вайне. Супраціў савецкай уладзе быў значна слабейшым за негатыўнага досведу вынішэння найбольш актыўнай часткі насельніцтва ў перыяд масавых рэпрэсій 30-х гадоў.
Якія формы супраціву выбіралі звычайныя людзі, якія не ўмелі трымаць зброю ў руках?
Супраціў таких простых людзей мог вар'іравацца ад пасіўнай негвалтоўнай і нават да актыўнай тэрарыстычнай формы. Хтосьці сабіраў прадукты для паўстанцы, хтосьці пісаў скар'я, а хтосьці схавана падпальваў хату савецкага актывіста.
А дзе людзі больш актыўна супраціўляліся савецкім парадкам? У горадзе ці ў вёсцы?
Супраціў быў больш менавіта ў сельскай мясцовасці. Зброю ў рукі бралі пераважна тыя, каму іншага выйсця не заставалася. Становішча ж у вёсцы традыцыйна было складаней і безвыходней, чым у горадзе, дзе ўсё ж такі было больш магчымасцяў схавацца ад рэпрэсій і выжыць. Па-другое, невялікія вёскі хутарскога тыпу з навакольнымі лясамі стратэгічна былі больш зручныя для змагання.
У адказ на супраціў, натуральна, савецкая ўлада выкарыстоўвала карныя органы. Як паводзіў сябе просты чалавек, які апынуўся паміж двух агнёў? Наколькі насельніцтва было прыхільным супраціву? Ці, можа, яно падтрымлівала карнікаў?
Для Заходній Беларусі гэта быў фактычны перыяд грамадзянскай вайны. Калі насельніцтва мусіла выбіраць, на якім баку быць, на саветаў ці супраціва. Што датычыць падтрымкі супраціву насельніцтва, у першую чаргу Заходній Беларусі, можна сказаць, што ў першыя пасляваенныя гады яна была значнай. Але ў сувязі з падзеямі па пераездзе больш за 10% насельніцтва гэтага рэгіёна Путіна у Польщу у 44-46 годах, погрози жорсткого покарання з боку совєтської влади і нерідкими випадками примусових конфіскацій майомості з боку отряду супротиву. Це все привело до поменшення підтримки з боку насильства.
Зусім невинуватые люди, напевно ж, так само терпели и от тих, кто сопротивлялся, и от карников советских.
Сапраўды, чалавек жыў ва ўмовах, калі ён мог быць забіты ці пазбавіцца сваёй маёмасці як з аднаго, так і з другога боку. Вось начальнік Жылудоцкага раённага аддзялення міліцыі майор Чурсін і оперуполнаважаны таго ж райаддзялення феактыстаў далі заданне сакрэтнаму агенту Коласаву забіць грамадзяніна Урбановіч за тое, што ён падазраваўся ў сувязях з арміяй краёвай. Каласоў гэта выканаў. Пры праверцы абставінаў забойства Урбановіча высветлілася, што апошні сувязі з Аканем меў. Іншы прыклад, калі Акавіц Казлоўскі ў паказаннях 4 лістапада 45 году узгадываў, як непадалёк ад вёскі Дайнова Гарадзенскай вобласці ў чэрвені 45 году кіраўнік іх атрада расстраляў сустрэтую па дарозе жанчыну ва ўзросце 30 гадоў рускую па нацыянальнасці. Яе закапалі мясцовыя жыхары. За што ж забілі гэтую жанчыну? Акавіц Казлоўскі не мог нават ведаць.
Якія ж асаблівасці менавіта беларускага падполля?
Яно было значна горш арганізаваным за тое ж польскае і ўкраінскае, з-за слабай выражанасці нацыянальнай самасвядомасці насельніцтва. Фактычна кантынгент, які ўваходзіў у яго, быў розным. Гэта вызначальна. Узброеныя групы на нелегальным становішчы, якія складаліся з тых, хто падчас нямецкай акупацыі працаваў у грамадзянскай адміністрацыі або служыў у беларускіх вайсковых фармаваннях. І вучнёўская моладзь, якая, ствараючы ідэалістычныя арганізацыі, працягвала вучыцца і жыць мірным жыццём. Супрацоўніцтва значнай часткі беларускага ўзброенага супраціву з акупацыйнымі ўладамі і абверам у час вайны стала асноўным негатыўным момантам у яго гісторыі.
Як па-вашаму? Тыя, хто супраціўляўся савецкай уладзе са зброяй у руках, былі героямі ці тэрарыстамі?
Гэта складанае пытанне, якое ляжыць хутчэй у плоскасці маралі. Тыя, хто змагаўся з ідэйных перакананняў за незалежнасць сваёй краіны ад савецкага рэжыму, часам нават без перспектывы перамогі, выклікаюць павагу, і іх дзейнасць з пэўнымі агаворкамі можа быць названа гераічнай. У той жа час, калі браць пад увагу класічнае вызначэнне тэрору як гвалту, які прыводзіць да знішчэння палітычных ворагаў, то яны былі тэрарыстамі. Іх дзеянні нельга ідэалізаваць, ведаючы, што ад іх цярпелі і невінаватыя людзі.
А пры якіх умовах антысавецкі супраціў мог перамагчы? І чаму не перамог?
Пры рэальнай падтрымцы заходнееўрапейскіх краін гэта магло адбыцца. Але ім не была выгадна перамога антысавецкага супраціву ў дадзеным рэгіёне. Былыя саюзнікі СССР па вайне прытрымліваліся палітыкі падтрымання толькі нестабільнай абстаноўкі ў савецкай краіне, ў яе памежным рэгіёне. А з мясцовых жыхароў толькі невялікая частка ідэалістычна змагалася са зброяй у руках супраць савецкай улады. Супраціў быў вырачаны на паразу праз паступовае і метадычнае знішчэнне ўсё больш пераўзыходзячымі сіламі савецкіх войскаў і спецслужбаў, губляючы падтрымку насельніцтва, асноўнай мэтай якога заставалася проста выжыванне.
Ірына, а што было б, калі б супраціў перамог?
Канешне, залежала б ад таго, якое нацыянальнае падполле ўзяло б верх. Калі ўсе, то Беларусь аказалася падзеленай паміж суседнімі дзяржавамі, што магло б прывесці яшчэ да большай грамадзянскай вайны і гора насельніцтва. У дадзеным выпадку, мне здаецца, беларускі нацыянальны супраціў меў найменш шансаў перамагчы і тым больш аб'яднаць беларускія землі. Хутчэй за ўсё, гэта прывяло б да чарговага раз'яднання нацыі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Ірына Кашталян. Праз тыдзень слухайце выпуск, прысвечаны 145-годдзю паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Горад Васілевічы мала падобны да гораду. Гэта хутчэй вялікая вёска. Пакуль у суседніх Рэчыцы і Мазыры будуюцца лядовыя палацы і горналыжныя трасы, тут закрываюцца прадпрыемствы. Пра жыццё ў Васілевічах чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шановныя слухачы,
Эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.